Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 16 janare 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ban Ki-moon vlerëson se situata në Kosovë është relativisht e qetë, por potencialisht e ndjeshme. Qeveria e Kosovës thotë se strategjia për verjun është në fazën finale. Oliver Ivanović ka vlerësuar se deklaratat për integrimin e verjut në institucionet e Kosovës janë të rrezikshme. Shqiptarët në Maqedoni kanë reaguar ashpër ndaj propozimit që gjuha maqedonase të mësohet nga klasa e parë e shkollës fillore. Ushtria amerikane ka marrë kontrollin e përkohshëm në aeroportin e kryeqytetit të Haitit, vend ky që u godit nga tërmeti shkatërrues. Presidenti rus Medvedev tha se Rusia dhe Shtetet e Bashkuara kanë bërë progrese drejt marrëveshjes së re për reduktim të armatimit atomik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë. New York. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon u ka bërë ftesë së Serbisë dhe Kosovës që të gjejnë mënyra për lënjen anash të çështjes së statusit dhe të angazhohen në interes të vazhdimit të bashkëpunimit rajonal. Kërkoi e fleksibilitet në vazhdimin e definimit të mënyrës së punës lidhur me pjesëmarrjen e Kosovës në mekanizmat rajonal dhe ndërkombëtar dhe në forume që është esenciale për zhvillimin ekonomik dhe demokratik dhe për stabilitetin afatgjat në rajon, thuhet në raportin më të ri të Ban Ki-moonit, dërguar Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara lidhur me misionin e OKB-s në Kosovë. Më tutje, sekretari i përgjithshëm i OKB-s vlerëson se raportet e UNMIK-ut me autoritetet e Kosovës janë përmirësuar, pasi ishin shënuar kontakte të kufizuara me përfaqësuesin e tij special në Kosovë, Lamberto Zanier, gjatë disa muajve të kaluar. Ai vlerëson se situata e përgjithshme e sigurisë në Kosovë është relativisht e qetë, por potencialisht e ndjeshme. Beograd. Sekretari shtetëror në Ministrinë për Kosovën të Qeverisë së Serbisë, Oliver Ivanović, ka vlerësuar se deklaratat për integrimin e verjut të Kosovës në institucionet e Kosovës janë të rrezikshme. Deklaratat e fejthit për integrimin e pjesës verjore në institucionet e Kosovës paraqesin rrezik të madh, pasi i ushqen ambicet e shqiptarëve të Kosovës që në një mënyrë ose tjetër mund ta marrin kontrollin në veri, u tha Oliver Ivanović agjencive serbe të lajmeve. Ai më tutje ka theksuar se institucionet e Serbisë në Kosovë nuk janë struktura paralele, por të vetmet në të cilat serbet kanë besim. Prishtinë. Qeveria e Kosovës ka ndarë 50.000 euro ndihmë për Haitin, i cili këtë javë u godit nga një tërmet shkatërrues. Vendimi u bë i ditur në mbledhjen e sotme të qeverisë. Kryeministri Hashim Thaçi tha se nëse do të jetë nevojshme, Kosova do të dërgojë edhe pjesëtar të FSK-s për të ndihmuar në sanimin e dëmeve të shkaktuara nga tërmeti. Port-au-Prince. Ushtria Shteteve të Bashkuara e ka marrë kontrollin e përkohshëm në aeroportin e kryeqytetit të Haitit, vend ky që është goditur nga tërmeti shkatërrues. Ushtria amerikane do të ndihmojë në koordinimin e fluturimeve për sjelljen e ndihmave dhe për evakuimin e personave të jashtëm dhe të atyre që janë të plagosur. Njëherësh ekipet mjekësore kanë ngritur spitale të improvisuara, ndërsa punëtorët kanë filluar të pastrojnë rrugët nga kufomat. Ka filluar edhe shpërndarja ujit në disa pjesë të kryeqytetit Port-au-Prince. Punëtorët humanitar dhe autoritetet kanë tërhequr vërejtjen se nëse nuk arrinë ndihma të shpejta për njerëzit, në kryeqytet mund të mbretërojë kaosi. Ka pasur raporte për vjedhje të izoluara. Kryqi Kuq vlerëson se afro 50.000 njerëz mund të kenë humbur jetën nga tërmeti në Haiti. Gjenevë. Kombet e Bashkuara thonë se qyteti Leogane, që është në perëndim të kryeqytetit Port-au-Prince, është sipërfaqja më së shumti e goditur nga tërmeti shkatërrues në Haiti. Zëdhënësja e OKB-s për ndihmë humanitare në Gjenevë, Elizabeth Birs, tha se afro 90% e ndërtesave në këtë qytet janë dëmtuar. Ajo vlerëson se në Leogane e kanë humbur jetën ndërmjet 5.000 e deri në 10.000 banor. Moskë. Presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev tha se Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë bërë progres të rëndësishëm drejt marrëveshjes së re për reduktimin e armatimit atomik. Agjencitë ruse të lajmeve raportojnë se ai ka deklaruar se kemi ndërmarrë hapa serioz përpara dhe në një shkallë të caktuar ne i kemi afruar pozicionet tona. Negociatorët amerikanë dhe rusë së tash një kohë të gjatë po zhvillojnë bisedime për zëvendësimin e marrëveshjes së njohur START 1 nga viti 1991, e cila skadoi në 10 orë të vitit të kaluar. Bagdad. Armata e Irakut njoftoi se është arrestuar një lider i Al-Qaidës i implikuar në sulmin me bomba në selinë OKB-s në Bagdad, nga i cili u vra 22 vet në vitin 2003. Komanda ushtarake në Bagdad tha se Ali Hussein Alvan Al-Azavi, i njohur si Abu Imad, ishte zënë gjatë një operacioni në kryeqytet. Zëdhënësi Kasem Ata u tha reporterve se para invadimit të Irakut nga Shtetet e Bashkuara në vitin 2003, i dyshuari ishte pilot i kompanisë shtetërore ajrore të Irakut. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, qeveria Kosovës ka thënë se është në fazën finale të strategjisë për verion, e cila synon vendosjen e ligjshmërisë në këtë pjesë të Kosovës. Si pjesë e kësaj strategjie është edhe krijimi i komunës së Mitrovicës Veriore. Por zgjedhjet për këtë komunë nuk janë shpallur ende, megjithse sot të thuaj se është afati i fundit ligjor për ta bërë këtë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Kryeministri Hashim Thaçi në mbledhjen e sotme të qeverisë ka shpjeguar kabinetit të tij detajet e strategjisë përmes së cilës synohet shuarja e strukturave paralele serbe.
Strategjia, e cila është punuar, jep rekomandime dhe orientime për katër pushat kryesore, së pari fuqizimin e sundimit të ligjit në gjithë territorin e Republikës së Kosovës, reformimin e pushtetit lokal apo decentralizimin dhe themelimin e komunës së Mitrovicës së Veriut, adresimi i qeverisjes vendore në tri komunat, si dhe përmirësimi situatës sociale dhe ekonomike.
Me strategjin për Veriun parashihet edhe krijimi i komunës së Mitrovicës Veriore. Në të vërtetë për Mitrovicën Veriore dhe parteshin që paraqet që zgjedhjet të mbahen 6 muaj pas zgjedhjeve lokale të 15 nëntorit, përkatësisht me 16 maj. Sipas ligjit për qeverisje lokale, zgjedhjet duhet të shpallen më së paku 4 muaj para datës së mbajtjes së tyre. Kjo nënkupton që sot presidenti do të duhej të shpallte zgjedhjet për Mitrovicën. Por zyrtarët e presidencës kanë thënë se java e ardhshme mund të sqarojë situatën. Kryeministri Hashim Thaçi ndërkaq nuk ka saksuar kohën sikur do të mbahen zgjedhjet në Veriun e Mitrovicës, i cili është jashtë kontrollit të pushtetit kosovar.
Ne do të respektojmë agjendën të cilën jemi duke e diskutuar dhe do të ketë vendime të drejta në kohën e durt dhe mundësitë më të mira të moshën e kur të kriju.
Por përgatitje për zgjedhje në Veri është duke bërë edhe Serbia, zyrtarët e së cilës kanë kundërshtuar rash për strategjinë ICOs dhe të qeverisë së Kosovës për kthimin e autoritetit të Prishtinës në Veri. Një zyrtar i ashtu quajturit organi përkohshëm për komunën e Mitrovicës Veriore thotë se zgjedhjet serbe do të mbahen më së largu në qershor. Tashmë sqaron Zoran Bratić, disa subjekte politike serbe në Veri kanë nisur fushatën elektorale.
S obzirom da je po zakonu o lokalnoj samoupravi predviđeno da se izbori obave.
Sipas ligjit për qeverisje lokale, parashihet që zgjedhjet të shpallen në afat prej 2 muajsh, që do të thotë nga 4 janari deri më 4 mars. Kryesia e Kuvendit të Serbisë duhet të shpallë zgjedhjet lokale për komunën e Mitrovicës Veriore në mënyrë që të formohen qeveritë në nivel lokal, thot Bratić. Zgjedhjet në Mitrovicën Veriore dhe në Partesh nuk u mbajtën më 15 nëntor për shkak se zyra civile ndërkombëtare pat vlerësuar se nuk ishte kushte për mbajtjen e tyre. Ndërkohë, Endi Megafi nga kjo zyrë thotë se intervistimi kandidatëve për ekipet përgatitore për krijimin e komunës së Mitrovicës ka përfunduar këtë javë, por ai nuk është i sigurt nëse kjo nënkupton se kësaj here janë arritur kushtet për mbajtjen e zgjedhjeve. S'kam informacione mbi shpalljen e zgjedhjeve, por nga pikpamja e ICOs, një nga shqetësimet tona është arritja e kushteve për zgjedhjet në komunën e re të Mitrovicës Veriore. Koha e mbajtjes së zgjedhjeve do të bëhet nga institucionet e Kosovës, ndërsa ICO do të bëjë vlerësimin nëse janë arritur këto kushte, tha Megafi. Politikanët serb të Veriut kanë hedhur poshtë mundësinë e organizimit të zgjedhjeve në pjesën veriore të Mitrovicës, ashtu sikurse edhe që kanë kundërshtuar strategjinë e qeverisë dhe të ICOs për kthimin e ligjshmërisë në Veriun e Kosovës. Kreu i ekzekutivit u ka bërë thirrje sërish serbëve të Kosovës që të respektojnë ligjshmërinë në vend, ndërsa ka çmuar lart veprimet e kryetarit të ri të shtërpcës Bratislav Nikolić, i cili një ditë më parë ka dëbuar në punësit e administratës paralele serbe nga ndërtesa e komunës së shtërpcës. Nikolić është zgjedhur kryetari shtërpcës komunë kjo me shumicë serbe në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në Kosovë po vazhdojnë përpjekjet për kthimin e sërbëve. Në këtë kuadër, ministri për kthim dhe komunitete Saša Rašić i tha Radios Evropa e Lirë se prioritet gjatë këtij viti do të jetë krijimi kushteve për kthim dhe qëndrimi i atyre që nuk janë larguar nga Kosova. Nga ana tjetër, disa sërb të kthyer dhe të zhvendosur brenda Kosovës thonë se presin mbështetje më të madhe se deri tash. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Nebojša Stanković, pasi kishte ndruar shumë qendra private në Serbi, vitin e kaluar është kthyer në Klubokar, fshat ky në komunën e Novobërdës.
Jasem živio pre u hall vranje, hall sportova. Posle sam u selo Moštanica, dobio sam nuci ja posle në isto kuću, 55 kvadrata.
Un kam jetuar në një sall në Vranje. Këtu kam fituar një shtëpi prej 55 metra shkatror. Tani do të ishte mirë që të na japin makinat që të punojmë, ndonjë gjë, tok, bagti, thot ai. Shumë serb jetojnë vetëm disa kilometra larg shtëpive të tyre që i kanë braktisur në vitin 1999. Zlatko Stanković ka lënë qytetin e tij Prizrenin dhe së bashku me 200 serb të tjerë të zhvendosur që 10 vjet jetojnë në ish motelin Lahor në Brezovic.
Ja ne planinë më davdi dhe idim, zë me dhe dobë. Ti radim u fondu se piju, u shtëpsu, radim tu veç të i godni.
Unë nuk planifikoj të largohem prej këtu. Për mua është mirë, punoj në fondin për sigurim pensional dhe invalidor, kam një rrogë solide. Unë punoj nuk mund të ankohëm, por ndjej keqardhje për ata që s'punojnë, thot ai. Zyrtarët komunal të angazhuar për kthimin e të zhvendosurve thonë se nuk kanë përparim në këtë proces në mjediset sikur është Prizreni. Sipas Andrije Viçit, nga zyra për komunitetin në këtë komunë, thot se përveç ndërtimit të 15 shtëpive në fshatin Serbice Ulët, nuk është bërë asgjë tjetër vitin e kaluar. Nga 10.000 serb sa jetonin deri në qershorin e vitit 1999 në Prizren, kanë mbetur vetëm 190, ndërsa në qytet vetëm 18.
Ne možemo biti zadovoljni da je to dovoljno, mi činimo sve što je u našoj nadležnosti, ali to nije dovoljno i to je znak da se malo radi, a to je isto znak da je malo zainteresovanih za pravi povrat.
Nuk mund të jemi të kënaqur, ne po bëjmë çdo gjë që është në jurisdikcionin ton, por në vitet e tëra nuk është rritur numri dhe kjo do të thotë që po bëhet pak edhe se nuk ka interesim për të kthyer, thot ai. Ministria për kthim dhe komunitete në qeverinë e Kosovës zotohet se në 2010-ën do të punojnë në stabilizimin e komunitetit, gjë që nuk kupton për krahje si për të zhvendosurit e brendshëm ashtu dhe për të kthyerit. Ministri Saša Rašić thot se plani i kthimit në vitin 2010 do të jetë më efikas, më i shpejt dhe më cilësor.
Predvidimet të konkretne projekte u skuadër së nashim buxhetom.
Në përputhje me buxhetin ton parashikojmë të implementojmë projektet e caktuara dhe të përkrahim njerëzit që të kthehen në shtëpitë e tyre. Natyrisht, do të vazhdojmë të punojnë në stabilizimin e komunitetit që nuk e kanë lëshuar kur Kosovën, sepse deri më tash kemi pasur situata kur kthenim njerëzit në Kosovë dhe njëkohësisht kishte njerëz që braktisnin Kosovën, sidomos të rinj që largoheshin në kërkim të një jete më të mirë. Të zhvendosurit që jetojnë jashtë Kosovës do të kenë hapësirë dhe mundësi për të kthyer. Qeveria e Kosovës dhe ministria jonë do të bëjë çdo gjë për të siguruar kushte për kthim, thot ministri Rašić. Buxheti i kësaj ministrie kap shumën prej 7.5 eurosh. Rašić pohon se do të vazhdoj bashkëpunimin me bashkësinë ndërkombëtare, para se gjithash me qeverinë e Britanisë, ndërsa me Komisionin Evropian do të bëhet projekti për reintegrimin e të kthyerve në 4 komuna. Në Kosovë deri më tash janë kthyer rreth 19.000 persona. Në Ministrinë për Kthim thuhet se po punohet për të siguruar atyre qëndrim, por siç thot ministri Rašić, papunësia është problemi më i madh çdo kund në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfshirja e Kosovës në bisedime me Bashkimin Evropian për liberalizimin e vizave, nga zyrtarët dhe deputetët kosovar komentohet në mënyra të ndryshme. Qeveria Kosovës ka aprovuar një udhërrëfyes të njëanshëm, i cili parashet kriteret e njëjta që Komisioni Evropian i ka kërkuar për vendet që tashmë janë përfshirë në liberalizim. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Qeveria e Kosovës paralajmëron se brenda një muaji Kosova mund të përfshihet në bisedime me Bashkimin Evropian në kuadër të procesit të liberalizimit të vizave. Ndërkohë, parashikime më skeptike paraqesin deputetët e kuvendit nga Komisioni për Integrime. Optimizmi i qeverisë së Kosovës mbështetet në debatet dhe rekomandimet e Parlamentit Evropian të miratuara edhe nga Këshilli i Bashkimit Evropian, ku përmendet edhe Kosova. Ministri Punëve të Brendshme Zenon Pajaziti shprehet optimist për përfshirjen e Kosovës në këto bisedime dhe rrjedhimisht edhe në marrjen e udhërrëfyesit që tregon rrugën e Kosovës drejt Shëngenit të Bardhë.
Kemi pas edhe rekomandime që kanë qenë pozitive për përfshirjen tonë në procesin e liberalizimit të vizave dhe diku në 10 orë Qeveria e ministrave të BE-s ka miratuar rekomandimet e Parlamentit Evropian dhe këto rekomandime do të fillojnë të zbatohen këtë vit.
Ndërkohë, kryetaria e Komisionit Parlamentar për Integrimet Deputetja AK-s, Zulfie Hundozi, thotë se komisioni e ka ftuar ministrin Zenon Pajaziti që ai të hënën të raportojë lidhur me përgatitjet e Kosovës për këtë proces. Deputetja Hundozi thotë se ka shumë punë dhe kritere që Kosova duhet i plotësojë para se të shpresojë se do të përfshihet në bisedime për liberalizimin e vizave.
Duhet mi përmbus disa kritere të cilat kërkohen prej anës së Komisionit Evropian për me mujtë me ardhë deri te bisedimi për liberalizimin e vizave, e ju e dini që ajo është riadhësimi, është siguria e dokumenteve, pastaj është menaxhimi integruar i kufive, pastaj domethënë janë një sër kriteresh, luftimi i krimit të organizuar, korrupsioni, pa i përmbush këto kritere, unë mendoj që është jo serioze me thonë që në mujnashëm apo diçka.
Këto ditë, eurodeputetja Tanja Fajon tha se kosovarët aktualisht nuk janë në agjendën e Bashkimit Evropian për të qenë pjesë e Shengenit të Bardhë. Sipas saj, Kosova duhet i plotësojë një sër kriteresh për të bërë pjesë e procesit të liberalizimit të vizave. Sidoqoftë, ministri Zenon Pajaziti pret që brenda një muaji të nisin bisedimet për këtë qëllim ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian.
Ne presim që së shpejti, ndoshta qysh në fund këtij muaji ose muajin tjetër, fillojnë edhe procesi i bisedimeve me BE-n për mënyrën e përfshirjes tonë në procesin e liberalizimit të vizave.
Një mendim tjetër nga ministri Pajaziti shpreh deputetja Hundozi, bazuar në dinamikën e punës dhe përmbushjen e kritereve për liberalizimin e vizave dhe agjendën evropiane për Kosovën në anën tjetër, ajo parashet një periudhë më të gjatë kohore për përfshirjen e Kosovës në këtë proces krahasuar me pritjet e qeverisë.
Me muaj nuk mundemi me fol, me vite. Unë kisha me supozu nështë atë në vitin 2012, masë ngati, nëse punojnë me një tempo të përshpejtum, edhe parlamenti, edhe qeveria, po ju e dini që qeveria është ekzekutivi, ata i frynë këto punë.
Në pamundësi që të marë udhërrëfyesin nga Bashkimi Evropian për procesin e liberalizimit të vizave, qeveria Kosovës përmes Ministrisë së Punëve të Brendshme ka hartuar udhërrëfyesin e njëanshëm i cili bazohet në kriteret e njëjta të cilat janë parashikuar për vende tashmë të përfshira në procesin e liberalizimit. Duke plotësuar këto kritere, Kosova mëton që në momentin e nisjes së bisedimeve me BE-n, ti ketë të plotësuara kriteret në mënyrë që Kosova të mos mbetet vendi vetëm i rajonit i izoluar në familjen evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Buxheti i qendrës klinike universitare në Kosovë është më i ulët se vitin e kaluar, thot drejtori Ali Sadria. Sipas tij, kjo paraqet vështirësi të madhe duke pasur parasysh problemet e shumta. Në Ministrinë e Shëndetësisë së Kosovës thonë se disa donacione nga shtetet evropiane do të shfrytëzohen për mjekësi. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Sipas zotit Sadria, menaxhimi i kësaj qendre me një buxhet të tillë do të jetë shumë i vështirë, duke i marrë parasysh problemet dhe vështirësitë që ka kaluar shëndetësia në përgjithësi vitin e kaluar.
Buxheti total i vitit 2010 është 20 milion, do ta kem shumë vështirë.
Ai shton se edhe donacionet e huaja janë në rënje krahasuar me vitet paraprake, ku si vend në tranzicion ka pasur më shumë ndihmë. Qendra klinike universitare dhe shëndetësia në përgjithësi në Kosovë nuk ka avancime edhe pse është një prej sektorëve më të ndjeshëm që realisht është dashur të përjetojë një avancim më të shpejtë. Sipas zotit Sadria, kjo nuk ka ndodhur.
Qendra klinike universitare gjoi një institucion me 25 klinika me 2760 punëtorë. Trajtohen rastet e veçanta, mungojnë aty aparaturat, mungojnë hapsinat.
A i shton se është folur shumë herë dhe është premtuar zyrtarisht se do të ketë rritje të pagave të punëtorve shëndetësor. Nga pamundësia për të përmirësuar kushtet e punës dhe të ardhurat financiare për stafin mjekësor në qendrën klinike universitare, në vitin 2009 e kanë lëshuar punën 8 mjek specialist dhe 47 infermiere që, si që thot a i, këto janë shifra alarmante.
Qendra klinike universitare ka gjithsej 526 mjek, që do thot se 380 janë specialista, subspecialista dhe morin pagën 300 euro. Kjo është një diçka që nuk krahasohet.
Në anën tjetër, doktor Nehat Baftiu, drejtori anesteziologjisë, është i paknaqur me shumë segmente në klinikën ku ai punon. Buxheti edhe më i ulët se vitin e kaluar e revolton duke mos parë ndonjë perspektivë për shëndetësinë kosovare.
Ajo që mbrengos tepër për këtë vit, mbrengos buxheti shumë i ulët për shëndetësi, në veçanti për qendrën klinike universitare, dhe nuk shon ai perspektivë në këtë vend, sa i përket shëndetësisë dhe trajtimit të pacientëve. Si është e mundur që buxheti si vjet jetë edhe më ulët se vitin e kaluar. Ne qendër klinike universitare me 2200 diçka shtetër të ketë një buxhet prej 9 milionë euro, ndërsa kolektu në Maqedoni ta kanë buxhetin 119 milionë euro.
Zoti Pafti ushton se mungojnë edhe barnat nga lista esenciale për rreth 50% në klinikën e anesteziologjisë, klinikë të cilën ai e drejton, duke shtuar se barnat esenciale nuk duhet munguar as 1%.
Normal na kanë mungu barnat nga lista esenciale, dikon kanë mungu afër 50% e barnave të listës esenciale, ndërsa sipas dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë dikon kanë qenë 70%, po në sallën e operacionit nuk guxon me mungu as 1% e barnave, sepse një bari kushton me një jetë njeriu.
Në anën tjetër, Fajkoti, zëdhënës në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se edhe pse kjo ministri si vjet ka një buxhet më të ulët se vitin e kaluar, ndihmat nga donatorët e huaj nuk do të mungojnë dhe se sipas tij më shumë se 10 milion euro pritet të investohen këtë vit për shëndetësinë kosovare. Ai shpjegon më shumë.
Do ta bëj kompenzimin në këtë kategori përmes ndihmës së donatorëve, sepse ka bashkëpunim të rregullt me grupin e donatorëve që përbohet nga Luksemburgu, Çekia, Italia, dhe disa vende tjera, të cilat gjatë këtij viti pritet të investojnë dikon rreth 10 milionë euro në shëndetin kosovare.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Shumë fëmijë në Kosovë jetojnë në kushte të rënda sociale apo lindin në varfëri, thonë përfaqësues të organizatave ndërkombëtare dhe vendese në Kosovë. Sipas tyre, kushtet e rënda familjare ndikojnë që atyre të mungojnë gjërat elementare për jetë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Një nga dy fëmijët të gjitha komuniteteve në Kosovë jetojnë në kushte të vështira sociale apo jetën e fillojnë në varfëri. Këto të dhëna dalin nga një raport i Fondit Ndërkombëtar të Kombeve të Bashkuara për Fëmijë. Johannes Vedenin, shefi i këtij fondi, tha se familjet e këtyre fëmijëve nuk kanë mundësi për të siguruar ushqim cilësor për moshën e tyre.
And if you take the general poverty line, then one out of two children are below the poverty line, which is calculated below 1.4 euros per day.
Nëse merret parasysh vija absolute, njën nga dy fëmijët jetojnë në varfëri, që do të thotë në një ambient me 1.42 euro në ditë. Ndërkaq në familje që jetojnë në varfëri ekstreme, që shpenzojnë me pak se 1 euro në ditë, sipas Vedenin, çdo i pesti fëmijë jeton në kushte të vështira. Vedenin tha se për të kuptuar varfërinë e fëmijëve nuk mjafton të shqyrtohen të dhënat e varfërisë absolute, por duhet të analizon në mënyrë specifike vetëm të dhënat e varfërisë së fëmijëve. Në lidhje me këtë, ai tregon disa nga qytetet në Kosovë ku fëmijët kanë kushte më të vështira.
You are very likely to be a poor child if you're in a family that has more than at least 4 or more.
Ajo që ne kemi vënë re është se nëse lind në një familje e cila ka së paku 4 e më shumë fëmijë, gjasat janë më të mëdha të jesh fëmijë i varfër. Rrjedhimisht, po të ishe fëmijë në një familje që jeton në Ferizaj dhe Mitrovic, do të jetoje në një familje pjesëtare të secilës janë të papunë ose punojnë her pas here, tha Vedenin, duke shtuar se varfëria tek fëmijët ndikon në jetën normale të tyre dhe ka efekte negative edhe në zhvillimin e përgjithshëm në të ardhmen. Edhe në institucionin avokatit të popullit thonë se shumë fëmijë në Kosovë jetojnë në varfëri. Iqbal Rahmanin nga grupi për të drejtat të fëmijëve në këtë institucion thotë se ka shumë ankesa të prindërve për kushtet të rënda në të cilat jetojnë dhe që nuk kanë mundësi për të siguruar gjërat elementare për fëmijët e tyre.
Ku prindan ankohen edhe kërkojnë ndihmë, do të thotë me u bë strehimi i tyre, nga se nuk kanë strehim edhe jetojnë kushte të rënda edhe shpesh herë vijnë edhe ankohen se kanë edhe fëmijë, do të thotë me nevoja të veçanta, edhe përkundër asaj nuk kanë mbështetjen e duhur nga ana e institucioneve për kartet që kanë për obligim, do të thotë me u ofru ndihmë, strehim këtyre familjeve.
Por në Ministrinë e Punës edhe Mirëqenies Sociale pohojnë se për të zbutur sadopak këtë gjë mbi 35.000 familje kosovare me mbi 155.000 antar marrin asistencë sociale nga 40 deri në 80 euro në muaj, ndërkaq 60% prej tyre janë fëmijë. Muhamet Gjocaj nga kjo ministri tha se kusht kryesor për të gëzuar këtë ndihmë është që familja të ketë fëmijë në moshën 5 vjeç.
Ne kemi bërë këtë kriter dallues, më vonë që mund të realizojnë vetëm ata që kanë fëmijë të vegjël në moshën 5 vjeçare. Dikun rreth 80.000 fëmijë janë, domethënë në këto familje që janë në asistencë sociale. Plus asaj, ne kemi dikun edhe një 615 fëmijë, të cilët paguajnë strehim familjar të afërmit të tyre që kanë mbetur si pasojë luftës ose rrethonave të tjera pa të dy prindërit, ndërsa kemi edhe një kontingjent fëmijësh të tjerë në fakt që janë të braktisur fare nga prindërit e tyre, paguajmë 150 euro për kokë të fëmijët të familjes strehuese.
Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Vendimi i ministrit të arsimit në Maqedoni, Nikola Todorov, që nxënësit shqiptar prej klasës së parë ta mësojnë gjuhën maqedonase, ka shkaktuar reagime të ashpra nga bloku politik dhe shoqëria civile shqiptare. Organizata jo qeveritare Realiteti e ka ngritur nismën për vlerësimin e kushtetutshmërisë së këtij vendimi, ndërsa lidhja arsimtarëve shqiptar dhe BDI-a vlerësojnë se vendimi është antikushtetues. Ministri Todorov tha se për të është e pakuptim të që gjuha angleze të mësohet që nga klasa e parë, ndërsa ajo maqedonase nga klasa e tretë apo e katërt. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Organizata jo qeveritare Realitetin e Gjukatën Kushtetuese ka dorëzuar nismën për vlerësimin e kushtetutshmërisë së vendimit të ministrit të arsimit Nikola Todorov që nxënësit shqiptar të mësojnë gjuhën maqedonase nga klasa e parë. Sipas kryetarit të organizatës jo qeveritare Realiteti, Valon Bela, ky vendim shkel kushtetutën dhe ligjin për arsim fillor.
Ky vendim qeveritar then rënd edhe kushtetutën, gjithsesisht nenin e kushtetutës shtet, ku thot dominimi i ligjshmërisë në shtet, si dhe ndarja e pushteteve. Do thot kemi përzierje këtu të ekzekutivit në pozicionin e ligjvënësit. Ballafaqohemi me një situatë kur vetë ministri nuk respekton ligjin.
Por, Ministri i Arsimit Nikola Todorov theksoi qëndrimin e tij se gjuha maqedonase duhet mësuar nga klasa e parë, për shkak se ajo në Maqedoni është gjuhë zyrtare.
Za mene kako ministër, za obrazovanje i nauka e nepojmljivo.
Është e pakuptim për mua që të mësohet gjuha maqedonase nga klasa e tretë ose e katërt, ndërsa gjuha angleze të mësohet nga klasa e parë në një shtet ku gjuhë zyrtare në gjithë territorin është gjuha maqedonase, tha Todorov. Ndryshe nga VMRO DPMN-ja, nga radhët e së cilës vjen ministri i arsimit, mendon Bashkimi Demokratik për Integrim në Pushtet. Kjo parti kërkon respektimin e ligjit për arsim fillor për sa i përket mësimit të maqedonishtes në shkolla dhe jo vendimin e ministrisë së arsimit që maqedonishtja të mësohet nga klasa e parë. Deputeti i BDI-s Safet Neziri i bëri thirrje ministrit që ta rishqyrtoj vendimin.
Ministri Nikola Todorov të ulet me faktorë relevant të sferës arsimit, të bisedon për zgjidhjet e përbashkët që mos jenë dëmtuar asnjëra fal. Përndryshe, ky është vendim i ministrit, në fuqi është më tutje ligjin për arsimin fillor lënda mësimore gjuhës maqedonase për klasës 3 respektivisht klasës 4 në bashkëmëri prej drejtimit të 8 vjeçar apo 9 vjeçar shkolla.
Ndërsa lidhja arsimtarëve shqiptar vlerësoi se vendimi i ministrit të arsimit paraqet akt me motive politike. Kryetari i lidhjes Nuhi Dardhishta kërkoi që Ministria e Arsimit ta anuloj këtë vendim.
Kërkojmë që ti përmbahet deklaratës që kemi shkruar bashkë për depolitizim, ti përmbahet edhe ligjet për arsim fillor dhe ti përmbahet vullnetit të prindërve dhe të nxënësve. Do ta kisha demantuar atë deklaratën edhe të ministrit të arsimit që shqiptarët e bojkotojnë maqedonishtën. Shqiptarët nuk e bojkotojnë maqedonishtën. Shqiptarët e mësojnë prej klasës së katërt fillore. Nëse kërkojnë me forcë maqedonishtja të vetë në klasë të parë, mund të ndodhë e kundërta.
Sipas ligjit për arsim fillor që është në fuqi, mësimi i gjuhës maqedonase për nxënësit shqiptar duhet të fillojë nga klasa e 4. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Ban Ki-moon e vlerëson se situata në Kosovë është relativisht e qetë, por potencialisht e ndjeshme. Qeveria Kosovës thot se strategjia për verion është në fazën finale. Oliver Ivanović ka vlerësuar se deklaratat për integrimin e veriut në institucionet e Kosovës janë të rrezikshme. Shqiptarët në Maqedoni kanë reaguar ashpër ndaj propozimit që gjuha maqedonase të mësohet nga klasa e parë e shkollës fillore. Ushtria amerikane ka marrë kontrollin e përkohshëm në aeroportin e kryeqytetit të Haitit, vend ky që u godit nga tërmeti shkatërrues. Presidenti Rus Medvedev tha se Rusia dhe Shtetet e Bashkuara kanë bërë progrese drejt marrëveshjes së re për reduktim të armatimit atomik. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.